Azadlıq Radiosu Sili iyunun 13-ci çarşamba günü gətirən xəbərlərə Azadlıq Radiosu nəticəyəsi mikrofon altında alandış qarası və bu gün bizim tapşırıqda. Миниханов белән аралашу җиңелме? Медиа рейтинг 29-дан 59-нчы урынга күчкән. Русиядә социаль кануннар еллар буе кабул ителә алмаганда митинглар турындагысы берничә атнада расланды. Бу хакта Чаллыда узган митингта сызыкланды. Заманында профессорлар чыгарган Карагужа авылы мәктәбендә хәзер бары 30лап кына укучы белем ала. Авыл 210 еллыгын бәйрәм итте. Самарның туган тел җәмгыятенә яңа җитәкче сайланды. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнсез. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АҚШны Сүрия оппозициясен корал белән тәэмин итүдә гаепләде. Оренбур өлкәсендә корал саклагычында яңа шартлау булды. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге вәкилчелек Беларуска бара. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм Иран рәсмиләре очрашуында ике төп тема булып Иранның атом программа һәм Сүриядәге низак торачак дип хәбәр ителде. Киләсе атнада июньнең 18-19-нда Иранның атом программа тирәсендәге бәхәс турында сөйләшүләр Мәскәүдә үтәчәк. Анда 6 арадашчы ил, шул санда Русияның да катнашуы көтелә. Лавровның Иранга сәфәре алдыннан АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Тахран Мәскәүдәге очрашу вакыты да атом низагын йомшарту өчен әзерләнгән халыкара тәкъдимнәргә үз җавабын бирергә тиеш булачак диде. Русия көнбатышның Иранга өстәмә чикләүләр кертү тәкъдимен кире какты. Иранның рәсми Ирна мәгълүмат агентлыгы Русия илчесе Леван Джигарян сүзләрен китереп, атом мәсьәләсе катлаулы мәсьәлә, аны тиз арада шишеп булмый дип хәбәр итте. БМО тынычлык саклау бүлеге башлыгы Эрве Латсус Сүрия ватандашлар сугышы хәлендә дип белдерде. Көч куллануның артуы низакның тирәнәйә баруын күрсәтә, диде БМО вәкиле. Аның сүзләренә караганда, Сүрия хакимиятләре берничә шәһәр илнең шактый гына җирен югалтты һәм оппозиция белән сугышып аны кире кайтарырга теләй. Узган атнада БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Сүрия ватандашлар сугышына якын дип белдергән иде. Сүрия тышкы эшләр министры исә илдә сугыш барганын танымый, хакимиятләр террорчыларга каршы көрәш алып бара дип белдерә. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русияны Сүрия президенты Бәшәр Асад кешеләре өчен боралаклар җибәреп низакны тирәнәйтүдә гаепләде. Дәүләт департаменты бу мәгълүматның чыганагын хәбәр итүдән баш тартты. Мәскәүдә моңа реакция белдермәде. 1 июньдә Берлинга булган сәфәре вакытында Русия президенты Владимир Путин Русия Сүриядә ватандашлар арасында сугышта кулланыла алырлык корал җибәрми дип белдергән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә АҚШны Сүриядә хөкүмәт кешеләренә каршы сугышкан оппозицияны корал белән тәэмин итүдә гаепләде. Бу белдерүен Лавров Иранда ясады. Мәскәүдә Русия тикшерү комитеты каршына Новая газетада эшләгән хезмәттәшләре Сергей Соколовны яклап чыккан берничә журналист тоткарланды. Аларның берсе Наталья Балтянская сүзләренә караганда, полиция бу гамәлләрен берничек тә аңлатмаган, үзләре белән таныштырмаган. Тоткарланганнар арасында Владимир Варфоломеев, Александр Подробинюк, Ольга Бычкова һәм Алина Грибнева дип хәбәр ителә. Урам җыены Новая газета баш мөхәррире Дмитрий Мұратовның тикшерү комитеты башлығы генерал-полковник Александр Бастрыкинға мөрәҗәгать итүеннән соң оештырылды. Мұратов үз хатында Соколовқа янаулар булуы турында язган иде. Мұратов сүзләренә караганда, узган атында Кабарда Балкар Республикасы башкаласы Нальчикта вакытта Бастрыкин 2010 елда Кавказда 12 кешене үтергән җинаятьчел төркемне табып, язага тарттырмауда үзенең гаепле булганы турында Новая газетада чыккан мәкаләгә сызлык белдергән һәм Соколовка үлем белән янаган. Мәскәүгә кайткач та Соколовны билгесез кешеләр урманга илтеп ташлаганнар, диде Мұратов.
цель редакции, не информационная.
Біздің мақсаты біз, біздің басманың мақсаты қызметкерінің именілігін тәмин ету. Мұның үшін біз аны әліге шет елге жібердік, деді Мұратов. Бұл әлге қарата, яки Мұратовның мұрәжағатына текшіру комитетінен реакция әліге болмады.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Июньнең 14-ндә президент Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге Башкортстан вәкилчелеге Беларус сәүдә сәнәгать булатында булачак. Сәфәрнең максаты Беларус белән Башкортстан арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлекне җанландыру, яңа элемтәләр булдыру, очрашу вакытында тарафлар үзләренең икътисади мөмкинлекләрен күрсәтәчәк һәм инвестиция мөмкинлекләре белән дә таныштырачак дип хәбәр ителә. Свердлов өлкәсендә югалган ишкычны эзләү дәвам итә. Ишкычта кимендә 6 кеше булган дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне аны 2 ишкычы Серов һава аланыннан диспетчерлардан рөхсәт алмыйча ашып киткән. Юлчылар арасында булган җирле полициянең 2 башлыгы каты исерек хәлдә булганы фаразлана. Аларның кесә телефоннары җавап бирми. Әлеге эш очышлар иминлеген бозу очрагы буларак тикшерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба Азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында лан чыгарасыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмат чараларында фикер белдерүе, җанлы журнал һәм Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Русиядәге 83 төбәк җитәкчесе арасында ул 59-нчы урынны алды. Журналистлар арасында Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен ачык дип бәяләүчеләр дә, битерне ябык аппаратчыгына эш йөртәләр дип белдерүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмат чараларында чыгышы яисә аның әйткән сүзләрен сылтама итеп китерү һәм шулай ук җанлы журнал Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Апрель аенда Татарстан президенты Русиядәге бөтен төбәк җитәкчеләре арасында медиа рейтингта үзенең ачыклыгы белән 29-нчы урында иде. Русияның мониторинг хезмәте һәм бәйсез сәяси тикшеренүләр институты китергән хисапка күз салсак, май аенда Миңнеханов 59-нчы урынга чигенгән. Коммерсантның Казандагы интернет сәхифәсе баш мөхәррире Руслан Сираҗетдинов Миңнехановның соңгы вакытта аралашмаска теләве сизелгәнен әйтә.
Какое-то время назад господин Миңнеханов был очень открыт для общения. Я могу судить по тому же самому Твиттеру.
Элегерәк Миңнеханов әфәнде аралаша иде. Мин Твиттерга карап бәя бирә алам. Ул үзен укучылар белән рәхәтләнеп бәхәсләшә дә, үз фикерен дә белдерә. Җәмәгатьчелек фикерләренә итәгатьле итеп җавап та бирә ала иде. Якынча бер ай чамасы дип әйтимме, аның бу активлыгы кимеде. Хәзер турыдан-туры аралашу юк дип әйтерлек.
Я вот заметил, что вот эта активность, она снизилась. И как бы нет вот такого непосредственного контакта.
Ди Сираҗетдинов. Ни сәбәпле президент үзгәргән соң? Мәскәү үстән күрсәтмә биргәнме әллә башка бер-бер сәбәп бармы? Сираҗетдинов, мин сәбәбен әйтә алмыйм, бәлки аның үзенең шәхси сәбәпләре бардыр, ди. Президентның матбугат хезмәтенә килгәндә Сираҗетдинов аның эшчәнлеген уңай бәяли. Ниндидер шикләүләр булуга карамастан, барыбер җавапсыз калмаганнарын әйтә. Соңрак басмаларның җитәкченең матбугат хезмәтенә әйләнеп үтеп, президент аппараты тирәсендә хөкүмәттә мәгълүмат белән ярдәм итәрдәй үз кешеләре булуыны да кире какмый ул. Эхо Москвының Казан бүлегендә мәгълүмат хезмәте җитәкчесе Сергей Магданов та үткен журналистларның президент тирәсендә кемедер булуыны раслый. Магданов журналистларга да, халыкка да, президентка да яхшы булсын өчен төбәк җитәкчесенең матбугат хезмәте кайбер эре коммерция ширкәтләренеке кебек эшләргә тиеш дигән фикердә.
Что касается в идеале, как бы это было, могло быть в идеале, любые вопросы, которые возникают у журналистов, наверное, должен быть какой-то во-первых, какая-то инициатива от самой пресс-службы, да?
Иң яхшысы ничек булырга тиеш дигәндә, журналистларда нинди дә булса сорау туган вакытта, президент матбугат хезмәтеннән моны шишүгә теләк булырга тиеш. Әгәр без коммерция оешмаларын алсак, алар да шундый ук оешма бит. Аларның кайберләре журналистларның бөтен сорауларына шунда ук җавап бирә. Алар җавапның үзләренә файдага гына булачагын аңлый. Ачык булу аларның дәрәҗәсе үсүгә китерәчәген яхшы белә. Безнең хакимият әнә шулай эшләргә тиеш. Ватандашлардан салым җыючы һәм аны бүлүчеләргә булган һәр сорау һәм аңа җавап бу очракта сүз Казан кирмәне я булмаса Мәскәү Кремле вәкилләре турында бара. Алга табаларның дәрәҗәсенә йогынты ясаячак.
Представители Кремля, там Казанского или Московского, мы сейчас обобщаем, да? По сути, будет влиять на дальнейший рейтинг этой организации.
Ди Магданов. Эхо Москвы вәкиле гомумән алганда Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен журналистларга да һәм шулай ук гади халыкка да бик үк булмаса да ачыграк дип бәяли. Безнең гәҗитнең шеф-редакторы Искандар Сиражи исә элекке президент белән чагыштырганда Миңнехановның үзен пиарларга яратмавын әйтә.
Безнең президент хәзер бик пиарица ителә торган президент түгел ул. Ул үзен сәясәтче буларак түгел, ул күбрәк хуҗалыкчы буларак кебегрәк тота үзен. Эшләгән эше дә күбрәк хуҗалык өлкәсендә. Сәяси уеннар бик уйнап тормый бугай. Шунда матбугатта артык күренергә атлыгып тормый. Мәсәлән, анда ватаным Татарстан яки Шәхри Казан гәҗите, Республика Татарстан гәҗите тышлыгында аның портретыннан башка гына чыкса, ул үпкәләмәстер дип уйлыйм. Көн саен бөтен яңалыкларда да эшәр-бишәр тапкыр күренеп тормаса, аңа да үпкәлә мидер дип уйлыйм. Әле кызы президент Минтимер Шарипович белән чагыштырганда, шактый ул мәсьәләгә лоял карый. Әмма шул ук вакытта, әгәр дә аңа мөрәҗәгать итсәләр, журналистлар яки башка язучылар, журналистлар әйтик, ул Минтимер Шариповичка караганда шактый күпкә доступныйрак булып чыкты. Аның әле килгәненә күпме генә эшләгән эше инде күренә. Һәм ул татарлык турында, татар турында, тел турында, дин турында сөйләшүдән тайчанмый һәм гомумән намаз укыганын гаетләрдә намаз укый килеп, моны Минтимер Шарипович беркайчан да эшләми иде, мәчеттә булып намаз укып чыгып китүне ул ниндидер тыелган гамәл итеп карамый. Мәрҗани мәчетенә килеп гаетләр укый һәм әле башка вакытта да мәчеткә кереп чыгарга җайын таба. Безнең татарда шундый әйбер бар. Безнең Татарстанда гомумән, әгәр дә ил башы бар икән, аны 77 тапкыр яңалыкларда көн саен күрсәтергә кирәк, бөтен гәҗит битләрендә тышлыкка чыгарырга кирәк, әйеме? Һәм әгәр дә ул тышлыкта үзе булмаса, мәсәлән, әйеме, мин беләм, әлекеге аппарат җитәкчелеге, мәсәлән, гәҗитләрдә әйтә иде, ни өчен анда Шәймиев юк, ни өчен анда кем юк, һәм кай вакытта кемне куйырга икән, нәкадәр әйтеп, диктовать итеп тору да бар иде. Ә хәзер бу юк, күп гәҗитләрдә минем аңлавымча. Һәм яңалыкларда да аның һичшиксез булуы шарт итеп куелмый, минем аңлавымча.
Ди Сиражи. Вечерняя Казань газетында сәясәт турында язучы журналист Марина Юткевич Миңнехановның медиада ачык булуы дәрәҗәсенең түбән тәгәрәвен гадел бәя дип әйтә. Миңнеханов кеше буларак та, президент буларак та ачык түгел ди ул.
Господин Миңнеханов, я знаю достаточно давно, то есть наблюдая его как журналист, у меня не было надежды, что он будет сам лично более открытым. Это не тот человек.
Мин журналист буларак Миңнехановның эшчәнлеген күптән күзәтәм. Ул ачык булар дип өметләнмәдем дә. Кеше буларак Шәймиев үзенең эчке дөньясы белән ачыграк иде. Башта Миңнехановның матбугат хезмәте мәгълүмати ачыклыкка килгәндә үзенең һөнәри яктан яхшырак итеп күрсәтер дигән өмет булган иде. Әмма аппарат сулы яклылар җиңде. Алар президентның матбугат хезмәтенә урыннарның кайда икәнен күрсәтте. Миңнехановның матбугат хезмәте ул премьер-министр булганда башкачарак эшли иде. Аппаратларны кушкан вакытта бу мәсьәләгә глобаль аппаратча якын килү җиңде. Нәтиҗәдә без бүген булганга ия. Миңнехановка ябык булу рәхәт. Минемчә ул ябык булуның нигә кирәгендә аңламый кебек.
Миңнеханову комфортно в его закрытости. По-моему, он не понимает, зачем нужна открытость.
Ди Марина Юткевич.
Татарстан президенты Миңниханов һәм аның матбугат хезмәте турында журналистлар фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан темасында дәвам итәбез. Русия көне уңаеннан Чаллыда оештырылган урам җыены шактый танышыбызда. Полиция тавыш көчәйткечләрне алырга тырышса да, бу хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән митинг икәнен кисәткәч, алар бу уйларыннан баш тарткан. Чара барышында митингны оештыручылар яңа канун сәбәпле тәртип бозмау турында әйткән. Алар социаль канунларның еллар буе кабул ителә алмый ятканда, митинг турындагы канунның шулай тиз расланыуына аптырау белдерә. Казандагы чарадан аермалы буларак, Чаллыда урам җыенында татар милли хәрәкәте вәкилләре катнашты. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Урам җыенының беренче өлеше Габдулла Тукай һәйкәле янында башланды. Бирегә 14 сәгатьләр тирәсенә 300-ләп кеше җыйналды. Кулларында кызыл, яшел һәм Татарстан әлемнәре күп санлы шигарьләр иде. Җыен өчен җаваплылыкны үз өстенә алган коммунист Татьяна Гурьева булачак чарада провокацияләрдән саклану чаралары турында белдерү ясады. Шуннан соң халык сафларга тезелеп, полиция күзәтүе астында Чаллы хакимияте бинасы янына юл алды. Биредә инде төп чыгышлар булды. Беренче булып Татьяна Гурьева сүз алды.
Праздник государственности принято говорить об успехах. Чем же сегодня могут похвалиться нынешние вожди во главе с Путиным? Они любят кричать о своем патриотизме, о своей защите независимости страны от оранжевой угрозы. Но как раз сами они вместе с Немцовыми и прочими и являются этими самыми оранжевыми. Доказательство очевидно. Россия сдана Западу. У нас нет союзников, у нас нет друзей. Россия со всех сторон окружена НАТО.
Татьяна Гуриевадан соң коммунистлар фирқасының Чаллы бөлігінде яштар белән эш алып баручы Раушан Валиуллин, Яблоко фирқасының федераль шура ағзасы Дмитрий Фамин, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм башкалар чыгыш ясады. Җыен барышында без Дмитрий Фамин фикерләрен дә белдек.
Это провокационный закон сам по себе. Предыдущие перед инаугурацией беспорядки были организованы, ну, для меня, по крайней мере, это однозначно, были организованы людьми Путина для того, чтобы создать почву для принятия такого закона. Если социальные законы принимаются у нас годами и не принимаются в результате, то этот был принят моментально и очень-очень быстро. То есть, чем сильнее давление, тем сильнее будет протест, на мой взгляд. То есть, закон неграмотный и необдуманный, однозначно.
Раушан Валиуллин Тукайны яула чарасын 30 көн буена алып барды. Хәзер аны тыңлап китик.
Без әлеге чара кисәләрендә 30 көн буена куйган үзебезнең максатларыбызга ирештек дип уйлыйбыз. Без беренче көнне чыккан көннән башлап инде безнең максатыбыз бер ие. Безнең белән бергә бер шәһәрдә яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итү. Безнең максатларыбызда юк, флаглар күтәреп, транспаратлар күтәреп, ниндидер лозунглар кычкырып җырларга. Без гади мирный ди халык һәм без мөрәҗәгать иттек. Мәсәлән, мин үзем санап китсәм, күпме кеше белән әңгәмә кордым. Бу бер 500 ләп чамасы кеше бардыр. 500 кешегә мөрәҗәгать итеп, мин шушы митинг трибунасыннан да әйтеп киттем инде. 500 кешенең берсе дә әйтмәде миңа. Безнең илдә узган сайлаулар честный, дөрес закон буенча узды дип. Бер кеше дә әйтмәде, без әлеге хәзерге власть белән килешләшәбез дип. Аны яклап чыгабыз дип. Бөтен халык безнең якта инде. Бөтен халык әйтә, дөрес әйтәсез сез егетләр, дөрес әйтәсез сез кызлар, сайлауларны бездән урыйлар, инде безнең тавышларны урыйлар, инде нишлиге инде без. Ну, безнең максатыбыз тагын бер. Халыкта ниндидер уй уяту, башларында уй уяту, ниндидер үзләре эчендә булган куркуны җиңү. Кеше мин уйлап торам, ну, мин беләм, башка кеше аның турында сөйләми. Әгәр дә аның янына кеше килеп сөйли башлый моның турында, ул да бүтән җирдә сөйләр. Үзен коллегалар белән, туганнар белән сөйләшер бу тема турында. Һәм әкрен-әкрен генә ниндидер шушы с мертвой точки кузгалыр инде безнең илдә ситуация. Һәм без тагын бер тапкыр ассызыклап узасын килә, без бернинди бөтен эшләсә әйберләр безнең мирный закон нигезендә генә эшләргә чакырабыз. Һәм мин манифест свободной России, азат Россия манифесты үтеп киттем, укып чыктым бүген митинг трибунасыннан. Анда да кызыл сүз белән бара бүтән әйбер хәзерге закон нигезләрендә узарга тиеш. Россиядә власть алмашу, Россиядә яңа политик кешеләр властька килү, бүтән закон конституция нигезендә узарга тиеш.
Раушан, менә бит инде шушы урам җыены алдыннан гына президент Владимир Путин урам җыеннарына карата кагылышлы законга, канунга имза куйды. Менә шундый инде штрафлар да каралган. Сез менә шушы канунны ничегрәк кабул иттегез?
Без бу законны үзебезгә проблема итеп санамыйбыз. Чөнки безнең конституция бар. Конституциянең 31-нче статьясы әйтә, Россия гражданнары урамга чыгарга мөмкин, митинг оештырырга мөмкин. Бит закон нәрсә турында сөйли? Әгәр дә шушы митингларда, шушы чыгышларда ниндидер закон бозулар булса, штрафлар арта. Безнең бүген дә бөтен әйбер закон нигезендә узды. Бер нинди машина яндырулар, витрина җимерүләр булмады. Демәк, безгә бер нәрсә, бу закон безгә берничек тә кагылмый. Без беркемне дә нәрсәдер батырга җимерергә чакырмыйбыз. Бәлки аның ниндидер яхшы ягы да бардыр инде. Агрессивны настроенный кешеләр безнең рәттә булырга тиеш түгел. Без үзебез дә шушы митингка чыгыр алдыннан үзебез арада сөйләштек. Әгәр дә ниндидер шундый агрессив карашлы кешеләр була икән безнең арада, аларны шундук полицияга әйтергә. Безгә бу нәрсәләр кирәк түгел. Бу безнең движение, безнең чараны дискредитациялау гына була. Без мирный кешеләр яңадан ассызыклап үтәм. Димәк, бу закон безгә яхшы да түгел, начар да түгел. Ул бар, ул безгә кагылмый.
Алдагы әңгәмәдәшләребез Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге рәисе Илмир Салих.
Бүгенге көнгә мин менә митинг башлангач ишетеп шуны, мондагы полицайлар алып атырга исәпләгәннәр аппаратураны, тавыш көчәйткечне. Һәм дә ләкин монда бер төркем коммунистлар килеп, аларга каршы белдергәннәр, кискенрә сүзләр әйткәннәр, законга каршы киләсе, чөнки бүген үткәрелгән каршылык чарасы официаль рәвештә рөхсәт бирелгән. Аллаһка шөкер, менә бүген кеше күп булмаса да, мин менә канәгать, чөнки монда төрле менә яблокодан, Бердәм Россиядән коммунистлар һәм татар эшме үзәге шулай төрле диндәге төрле милләттәге вәкилләр бер җыелышып Путинга каршы үзләре сүз әйттеләр. Бу безне шаушар өчен күңелле күренеш.
Илмир, менә шушы инде яшьләр оешмасы өчен Владимир Путин имза куйган урам йөрешләре хакындагы канунга карата сезнең фикер нинди? Сезгә зыян китермәсме бу?
Безнең фикер кискен тискәре, чөнки безнең бу Путин үзе властька килү белән бик тиз арада гына бу канунны кабул итте. Гадәттә канунлар, нормаль канунлар 2-3 ел буе тикшерелә, кабул ителә, тыңлап узыла думаларда, аннары төзәтмәләр кертелә. Ә бу тиз генә 2 арада гына, 2 атна, 2-3 атна эчендә генә кабул ителде дә, шул махсус бу Путин хөкүмәткә килү белән аңа каршылык күрсәтмәсеннәр өчен дип ясалган. Һәм чынлап та күреп торабыз, монда кешеләр бик күп җыелмады. Һәм бик күп кешене куркытты бу митинг дигән әйбер. Моннан бик куркырга әйбер түгел, куркырга кирәк түгел, чөнки әгәр дә митинг рөхсәт ителә икән, рөхсәт ителгән митингка рәхәтләндереп чыгарга була, үз фикерен әйтергә була. Әмма хәзер хакимият башкача эшли, ул митингка рөхсәт бирми. Менә бүгенге митингка килгәндә без үзебез Азатлык татар яшьләре берлеге исеменнән үзебезнең фикеребезне әйтергә чыктык, чөнки гел коммунистларына чыкмасын, безнең дә максатлар шул ук бер ук, без дә шул ук хакимияткә каршы без сайламадык бу хакимиятне. Һәм үзебезнең фикеребезне шул темада әйтәсебез килә. Менә бүгенге көн 12 июнь. Ул Совет империясының җимерелгән көне һәм Совет империясыннан бәйсезлек көне дип без үзебез шулай иттереп кабул итәбез бу көнне. Чөнки Совет империясы җимерелеп, безнең кардаш төрки халыклар күбесе алар үзләренең бәйсезлеген алдылар. Шуннан соң тагын безнең 30 август бар, ансы инде үзебезнең Рәсәй империясыннан бәйсезлек көне. Безнең плакатларда шулай дип язылган. 12 июнь Совет империясыннан бәйсезлек көне һәм 30 август Рәсәй империясыннан бәйсезлек көне дип.
12 июньдә булган җыен барышында хокук бозулар, полиция тыкшынулары кебек күренешләр күзәтелмәде.
Чаллыдагы урам җыенында Гафиулла Газиз булды. Уфада узган каршылык чаралар турында соңрак тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самар өлкәсендә 11 татар милли мәдәни җәмгыяте эшләп килә. Шулар арасында иң өлкәне булып Туган тел татар җәмгыяте санала. Җәмгыятьнең чираттагы исәп-хисап җыелышында яңа җитәкче сайланды. Тулырак итеп Шамил Бахауддин сөйли.
Җәмгыятьнең элеккеге җитәкчесе Илгиз Кәлүш соңгы 5 елда башкарылган эшләрне бәйнә-бәйнә сөйләде. Ә алар чыннан да горурланырлык. Шуларның берничәсе яктылык мәктәбенә янкырма салынган, моның өчен казнадан 10 миллион сум акча алуга ирешелгән. Төзелешне Гата углы Вазих Мөхәммәтшин башкарган. Документация мәшәкатьләрен үз өстенә Азат Надыров алган. Хәридә ханым Дашкина мәктәп мөдире буларак гомум җитәкчелекне кулыннан ычкындырмаган. Бүгенге көндә бу мәктәптә 500-гә якын бала белем ала. Милли хәрәкәт активистлары тарафыннан беренче сыйныфка әлифбаны кайтару юнәлешендә зур идеологик көч куелган. Иң мөһиме кадрлар тупланган. Туган телдә үсеп чыкканнар бүген Самарның үзендә 3 яңа оешманы җитәклиләр. Алар Миннәхмәт Халиулов, Рифкат Хуҗин, Фәхретдин Канюкаев. По Хуснев районында яңа Куйбыш, Җигүле шәһәрләрендә көчле татар җәмгыятьләре булдырылды. Туган телнең вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин тырышлыгы белән Самарда тарихи мәҗитнең комплексын булдыруда гаҗәеп зур эшләр башкарыла. Җәмгыятьнең www.татарларсамары.org сайты уңышлы гына эшләп килә. Самарның югары уку йортларында укучы студентлар белән элемтәләр кешәя. Җәмгыять мәдәният тырышлыгы аркасында яшьләр белән дини мәҗлесләр уздыру гадәткә кергән. Егетләр һәм кызлар арасында җиң сызганып эшләүчеләр Румил Шарипов, Ригел Курмаев, Ринат Ибраев, Ринат Сафин, Илдар Тренгулов, Эмиль Курмаев, Эльвира Әсәдуллина, Гилназ Хакимова, Диләрә Газиева, Эльвира Газиева һәм Гөлгенә Идрисовалар. Минниса исемле хатын-кызлар төркеме асыл затларыбызны, изге китабыбыз Коръәни Кәрим, хадисләребез татар халык группаларына таянып тәрбиялиләр. Җитәкчеләре Наилә Булганиева һәм Мәрбия Сафина. Зур оешканлык күрсәтеп, һәр елны татар теле буенча өлкә бәйгеләре һәм татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә ярышлар уздырыла. Китәчәк мөдир милләтнең үзәгенә үткән проблемнарга да тукталды. Алар түбәндәгеләр: катнаш никахлар күп, татар кызлары урыс хоккейгә чыккач үзләре теләп чиркәүгә барып чукыналар, һәм бу гамәлне татар авылларында үскәннәр дә кыла. Самарның Мигзавод бистәсендә 10 елдан артык мәчет салырга җир бирмиләр. Быел Явыз Иван татарны дәүләтсез калдыруга 460 ел була. 260 ел элек 1742 елны Сенат һәм Синод татар авылларындагы мәчетләрне җимерү турында фәрман чыгаралар. 250 ел элек татарның атаклы көрәшчесе кешеләп чукындыруга каршы чыккан батыршаны Шлиссель Бур крепостендә үтерәләр, хатынын, балаларын кешеләп чукындыралар. Чыгышлар күп булды, теләкләр мулдин иде. Җәмгыятьнең яңа президенты итеп бер тавыштан икътисади фәннәр докторы, профессор, банкир, зур иганәче, чыгышы белән өлкәнең атаклы дүрт профессор Вильян Туплей авылыннан Гомәр углы Ильяш Шакуров сайланды. Ильяс әфәнденең агасы Илдар Шакуров та Самарда медицина фәннәре докторы, профессор. Ильяш Шакуровның бирлеге таза, әнисе Алиапа 40 елга якын татар телен укыткан. Татарстан җөмһүриятенең атказанган мөгаллимәсе, халык арасында күркәм дәрәҗәгә ия шәхес. Җыелышның ахырында Ильяс Шакуров алдагы ниятләрен җәмгыят әгъзаларына җиткезде. Туган телнең мөдире итеп Ирек углы Данияр Сәйфиев расланды. Данияр әфәнде заманында губернатор Титовның командасында пресса бүлегендә эшләгән, Казан университетында белем алган галим кеше. Яңа милли юлбашчыларның биографияләре матур, үзләре чибәр, инде эшләрен генә китәсе калды, ди татар милли хәрәкәтенең аксакалы Садретдин углы Мансур Ямаретдинов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Оренбурда Карагужа авылының 210 еллыгында кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Бүген Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм Иран рәсмиләре очрашуында ике төп тема булып, Иранның атом программасы һәм Сүриядәге низак торачак дип хәбәр ителде. Лавровның Иранга сәфәре алдыннан АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Тәхран Мәскәүдәге очрашу вакытында атом низагын йомшарту өчен әзерләнгән халыкара тәкъдимнәргә үз җавабын бирергә тиеш булачак диде. БМО тыныштык саклау бүлеге башлыгы Эрви Латсус Сүрия ватандашлар сугышы хәлендә дип белдерде. Көч куллануның артуы низакның тиренәйә баруын күрсәтә, диде БМО вәкиле. Аның сүзләренә караганда, Сүрия хакимиятләре берничә шәһәр һәм илнең шактый гына җирен югалтты. Һәм оппозиция белән сугышып аны кире кайтарырга теләй. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә АКШны Сүриядә хөкүмәт көчләренә каршы сугышкан оппозицияны корал белән тәэмин итүдә гаепләде. Бу белдерүен Лавров Иранда ясады. Мәскәүдә Русия тикшерү комитеты каршына Новая газетада эшләгән хезмәттәшләре Сергей Соколовны яклап чыккан берничә журналист тоткарланды. Урам җыены Новая газета баш мөхәррире Дмитрий Маратовның тикшерү комитеты башлыгы генерал-полковник Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать итүеннән соң оештырылды. Маратов үз хатында Соколовка янаулар булуы турында язган иде. Сыртлау өлкәсендә югалган очкычны эзләү дәвам итә. Очкычта кимендә 6 кеше булган дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне аның ике очкычы Серов һава аланыннан диспетчерлардан рөхсәт алмыйча очып киткән. Әлеге эш очкычлар иминлеген бозу очрагы буларак тикшерелә. Оренбур өлкәсе Бузулык районындагы курал саклагычларында дүшәмбе көнне булган шартлаулардан соң чыккан янгын дәвам итә. Бүген яңа шартлаулар турында хәбәр ителде. Үзәк хәрби бүлге мәгълүматларына караганда, янгынны сөндерү вакытында курал шартлаган. Шартлау һәм янгын нәтиҗәсендә 5 кешегә зыян килгән иде. 300 ләп кеше, шул исәптән күршедәге Самар өлкәсендә яшәүчеләр дә башка урынга күчерелде. Төбәк хакимияте үләре әлеге шартлау урыннан булмаганнарга 10 мең сум акча түләргә вәгъдә итә.
Соңгы хәбәрләр белән кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Бәләбәй татар гимназиясе директоры 30 мең сум штрафка хөкем ителгән. Аны татар балалар бакчасын ачканы өчен гаеплиләр. Русия икенендә Уфада каршылык чаралары узды. Анда катнашучылар халыкның хокуксызлыгыннан зарлана. Оппозиция чараларында катнашучылар эшсез калудан куркуын сөйли. Болар хакында Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
12 июнь Русия көнендә Уфада зур булмаган каршылык чарасы үтте. Ул Русиядә узган миллионнар маршы исемле чара кысасында узды. Чара башкаланың спорт сарае каршындагы мәйданда үтте. Анда 100-гә якын кеше катнашты. Кулларда алма фиркасы һәм сул фронт хәрәкәтенең байракларын күрергә була иде. Татар иҗтимагый үзәгенең дә ике байрагы җилфертеп торды. Шулай кулларда «Путинсыз Русия», «Путинны туктатик» кебек шигырьләрен дә күрергә була иде. Чарада катнашучылар бераз басып тордылар да, резолюция кабул иткәннән соң таралыштылар. Чарада татар иҗтимагый үзәгенең дистеге якын агзасы катнашты. Без аларның фикерләрендә белештек. Рәмил Хусаенов.
Бүгенге көндә бу илнең власына килделәр, әлеге дә баягы шул Путинның тыгы куштаннары. Путинның үзе шуның башында утыра. Бүген шушы Россиянең суверенитет, мустакыйлык көне дип атала бәйрәм. Шушы бәйрәмендә менә бик күп демократик яклык булган кешеләр Мәскәүдә дә, Питердә дә, менә безнең Уфада да, бүтән шәһәрләрдә чыктылар шушындый митингларга. Шушы Путинның власына ризасызлык белдерергә, аның законсыз килүенә һәм тиз генә арада алыштырырга бу властьны, бүтән кешеләрне бирергә. Менә без үзебез шуңа шушы фикерне алга сөреп чыктык бу митингка.
Бу Рәмил Хусаенов булды. Татар иҗтимагы үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов шул көнне башкала көне бәйрәме дә булуын искә төшереп шулай диде.
Бердән инде Башкортстанның башкаласы көне дигәнне мин бөтенләй кабул итмим аны. Менә мин бөтен нәрсәкәемне, бөтен тормышымны, булмышымны шушы татар милләтенең язмышы белән, әлеге көне язмыш киләчәге белән бәйләп, уйлап, уй фикер кертәм. Менә мин карап торам, ул Башкортстанның башкаласы булуы бу Уфаның безгә абсолютно беренче кидә бирми. Безнең Уфада мәктәпләр юк, безнең Уфада гимназиялар юк, безнең Уфада филармония юк. Без как бы вроде монда пленный бер төрле яшергә төшкән халык кебек яшибез. Шәтәсе инде халык шул кадәре изелгән хәзер пычракка битемлән яткан сымак, аны никтер күтәреп җибәреп алып китеп булмый бүгенге көнне. Менә мин үлем инде үземчә, и безнең егетләрдә шулай үлем менә татар истима гүзәгеннән. Бәлкем без менә Уфадагы Башкортстандагы демократик кешеләр белән бергәләп, ниндидер кичкә яр булып, бездән әзрәк кенә булса да, или яисә шурли башларлар, яисә безнең кешене сизеп, икенче төрле уйлаша башларлар. Конечно, без Я кирәк үзебезгә буласка менәргә, ну без булдырабыз аны.
Бу Башкортстан татар истимагы үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды, Фәиз Галикаев.
Мин шәктәм, бәлким халык безнең татар халкы уянар, җыелар, үзенең тормышын үзе хәл итә алар. Безнең мәктәпләребез юк татарча, сатлар юк, үзебезнең алфавитыбыз юк, үзебезнең тарихыбыз юк. Аны җыелып, бердәм булып, сөйләшеп хәл итәргә тиешбез. Беркем дә безгә китереп бирмәячәк.
Бу Фәиз Галикаев булды. Лилия Хусейнова.
Менә кешеләр белән сөйләшкәнем бар. Менә пенсиядан безне нитмәсәләр, яздырмасалар. Менә берничә тапкыр сөйләшеп карадым. Мин даже аптырадым шуларга. Кешеләр шу хатым сиңдергәннәр, менә бигрәк тә улы кешеләргә. Социаль работниклар шуның белән сайлау вакытында шөгыльләнгәннәр, әйткәннәр менә, әгәр Путин булмаса, сугыш була дип. Кеше белми, кайсы якка менә мал формасында халыкны тоталар. Хәрәкәт итәргә, и фикерләргә бирмиләр. Шуңа күрә халык шундый менә, особенно безнең татарларда бигрәк тә калган шушы ашлык заманнары. Сугыш вакытлары, алар шулардан куркалар. Авылларда бигрәк тә басым. Менә мин үзебезнең авылда булдым. Кешеләр белән сөйләшеп карыйсың, менә анда мин фикерләүче, минем күзәтүем буенча, миңа тоелды как будто сталинизм кебек даже. Бер-берсенә, әгәр дә менә районны турында, например, хәлләре турында проблема сөйләшсәләр, икенче көнне шушы сөйләшкән дип уже глава администрация шул барып җитә. Менә мин аны уже ике тапкыр барладым. Үзебезнең районда и Балташта. Шундый менә сөйләп тору түгел, укытучылар арасында инде шундый ниләр йөри. Үзе директорлар, алар эш югатудан куркалар, аларны куйганнар халык өстеннән карап торырга, как КГБшниклар алар үзләре, агентлар. Мин үлемнән шушы халыкка нык тәсирле эшсезлек, әгәр дә син оппозиция катнашсаң, үзеңнең хукугың өчен сине эштән куачаклар. Менә шушы кешегә нык тәсир итә.
Бу Лилия Хусаенова булды, Вилла Тыпов.
Тректорлык белдереп чыктым. Әгәр дә Россиянең Госдумасы санкциялар, нидер публичный мероприятиеларга карата кысучы санкциялар, күчәйтүче санкциялар, күчәйтүче закон кабул итмәсә, бәлки юнында килмәсләр дием. Һәрхәлдә дә Россиядә күрәсез, законнар, кешенең хукуклары кысылган, бер төрле кабул итмиләр, бер төрле применять итмиләр законнарны кешеләргә карата, гражданнарга карата. Власка бер төрле караш, кешеләргә карата бер төрле. Шуңа карата һәм башка бу режимның гаделсезлеге легитимлеге бит. Безнең илнең азат булуы, алга китүе икеле.
Бу Вилла Тыпов булды. Сез каршылык чарасында катнашучы милләттәшләребез фикерен тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Белебей татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусаенов 30 мең сум акча түләргә хөкем ителгән. Ул 2010 елгы вакыйгаларга бәйле 2010 елны гимназия каршында балалар бакчасы төзелгән булган, ләкин аны кайбер хезмәтләр кабул итсә дә рөхсәт бирелмәгән. Бакча рөхсәт булачагы билгеле булу белән ачылган, ләкин прокуратура икенче көнне үк соклап торган шикелле рөхсәтсез ачуда гаепләп мәхкәмәгә биргән. Булар хакында мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов шуларны сөйләде.
Миңа карата чыгарылган мәхкәмә карары буенча мин үз кешемнән 30 мең сум штраф түләргә тиешмен. Татар гимназиясе янында бер төркем татар балалары өчен балалар бакчасы төркем ачкан өчен. Бу эшендә хәзер 2 ел сузыла. 2010 елда җәй көне урындагы администрация белән, урында хакимият белән килештереп, мин гимназияның 2-нче корпусының бер кырыенда балалар бакчасы ачарга мөмкинчелек бар дип урындагы хакимиятка мөрәҗәгать иттем һәм без 1 сентябрьгә моны әзерләп җиткердек. Пожарниклар, янгын сүндерүчеләр һәм дә санитар эпидемиологик хезмәтләр шулай ук безгә гимназияны кабул иткән вакытта бу эшкә яраклы дип кул куйдылар. Бу булды инде көчкелек 2010 елның. Ни кызганыч, бу вакытта Уфада Обернадзор дигән оешмага ниндидер зур җитәкчелек алышулары булды. Һәм алар 2 ай буе лицензияга дигән документларны кабул итмәделәр. Әмма шул ук вакытта монда администрация ишендә дә бер җүнсез хезмәткәр пайда булды. Ул үзенең вазифасыннан артык эш башкарып, бездән яңа устав таләп итә башлады. Закон буенча, мондый очракта аккредитациясе булган уку йортыннан устав таләп ителми. Болар инде менә шулай шул хакта озак итеп сөзделәр. 1 сентябрьгә әзер әйберне инде январь уртасы килеп җитте. Хәзер сөзделәр. Юк, менә болар бөтен эше законны бозып, китереп җиткерделәр март уртасына хәтле. Март уртасында закон үзгәрде. Алардан соң без аны действительно устав ясарга тиешбез, һәм башкалар. Шәһәр хакимияте әйтте, ну кара, оштан да инде не инде. Лицензияны закон бирәләр, бөтен дигән фикер әйттеләр. Мин баштан да әйбердем. Икенче көнне барттан прокурор килеп керде. Ул оештырылган эш булып чыкты.
Мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов бу каршылыкларны Россия җитәкчелегенә ризасызлык тудыру өчен махсус оештыралар дип исәпли.
Илебезнең җитәкчеләре Путин Владимир Владимирович һәм Медведев Анатолий Дмитриевич һәр вакыт әйтәләр, ничек тә ачыгыз балалар бакчаларын. Гаилә балалар бакчалары булса да ачыгыз инде, халыкны интектермәгез диләр. Без тырышып шушыны эшләдек. Менә аңлыйм Путинны, аны яхшы аңлар. Ул болотты площадьларга халык ни өчен урыла? Чөнки менә шушылай мондагы чиновниклар, шушы прокуратуралар, алар махсус рәвештә заговор оештырып яталар. Алар Путинга аяк чалалар. Бу менә настоящий заговор. Мин Путинга җиткерер идем. Рәхим итеп менә шушы инде чиновниклар, менә шушы прокурорларны хушсыз, акылсыз рәвештә халыкларны болотны площадьларга, болотны майданнарга итәргәннәре өчен менә аларны шушы прокурорларны чыгарып отырга кирәк. Бөтен халык алдында.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды. Татар оешмалары Нурмөхәммәт Хусәйеновка ярдәм итү өчен акча җыя башлады. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Сарыкташ районы Карагужа авылы үзенең 210 еллыгын билгеләп үтте. Бүген көндә анда 370 кеше гомер итә. Әлеге авылга башкортлар нигез сала, аннан күренекле профессорлар да чыга, әмма бүген көндә авыл мәктәбендә 30га якын укучы гына белем ала. Шуңа мәктәпкә ябылу куркынычы яны. Оренбургда хәбәрешебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Сарыкташ районында барлыгы бер дистәгә якын татар авылы бар. Районда татарларның саны 16% булса, башкортларның саны 5%-ка якын. Карагужа авылында бүгенге көндә мәктәп балалар бакчасы эшли, мәчет, клублары бар. Карагужа юбилеена багышланган тантана авыл янындагы Сабантуй урынында үтте. Ә инде тарихка әйләнеп кайтсак, 1802 елда иң элек авылга башкортлар нигез сала. Аннан тирә-яктан татарлар килеп урнаша. Әлеге җирләр өчен бу гадәти хәл булган дип сүзен башлады авылга нигез салучыларның шәҗәрәсен төзүче Люция Таҗетдинова.
Авылыбыз бик матур урында. Ике яклап, ике елга алга, чәчәкле белән аерма елгасы. Тирә-яклардан матур таулар. Авылыбызда 370 кеше яши. 100-дә 30 кеше Ауылыбызда 2 урам. Бизнең авылга нигез салучыларның шәҗәрәсе. Кулның 5 улы, Мирасның 5 улы булган. Кулның улы Парамжа исеменнән. Безнең авылыбызда исем бирелгән. Китапханасында эшләгән Миннур Яхмадуллина язган альбомнар бар. Ул альбомнарда үзенке бабайлар әйткән сүзләренә язылган сүзләр. Шулардан алып эшләдем. Шуннан соң Кабан авылыннан Марат Султангүзен Башкириядан перепись населения алып кайтты. 1916 елгы перепись населения и 1955 елгы перепись населения. Алар Азнабаевлар, Аблаевлар, Диктоновлар гаиләсе хәзердә яшәгән авыл.
Ауылдан 2-нче бөтен дөнья сугышына 128 кеше китә. Шуларның 44-е генә исән-сау кайта, ә бүгенге көндә барлыгы бер генә ветеран исән. Һәр кем үз шәҗәрәсен күзәтә. Ондайлар арасында Габдрафих Азнабаев та бар иде.
Шу туган авылда минем бабайлар яктан торган булганнар икән. Шуна килеп утырганнар. Кеше гасыр карар булды. Алар килеп утырганнар шу карарда. Бүгенге 728 кешенең менә бу бабайлар килеп утырганнар. Карарда. Менә Бу бабайны мин беләм, Габдрашид бабай монда бар. Габдрашид бабайны парол улы, Габдрафиев. Анасын без китәбез инде менә.
Нәсәбез шунда язылган дөрес язылган.
Авылны тирәктән таулар кыршы, һәм алар читендә дистәгә якын чишмә ага. Ә менә иң тәмле сулы чишмәне авыл халкы кыршап алды, диде Кынсылу апа Халитова. 90-ны ваклаган Кынсылу апа гомере буе мәктәптә балалар укыта. Ул үзе дә укытучылар Мәхмүтовлар нәселеннән. Өстәвенә алар барысы да төрле музыкаль инструментларда да уйнаган, скрипкада, мандолинада, гармунда. Ауылда һәр үткән бәйрәм аларның гаиләсе ярдәмендә үтә. Ауылның юбилей көне дә Кынсылапаны гармуны белән Чишмә янында күрдек.
Бу Чишмә Әлизәк Чишмәсе дип атала. Бик борынгы заманнарда бирле иң таза чишмәләрнең берсе. Бу чишмәне су ташкын вакытта бөтен карагыза калкып шушыннан су ташып төшкәннәр. Бу чишмәне яңарттылар, ярдәм итте шуны яңартып, матурлап эшләтергә социалистик хезмәт герое хәзерге вакытта ул үлде инде. Мурсалимов Фатхрахман, Хабиб Рахман улы. Әлизәк Чишмә безнең турлаганнары өчен хезмәт иткән шунда барысына да авылдашларыма зур рәхмәт. Шуларга багышлап бер үеңнең урам көен багышлап уйлап күрсәтик. Гармунында 48-49 илинче елларының 1-нче августына хәтле уйнадым. 60 ел кулга алмадым. Менә былтырдан бирле кияу юнәтеп биргән уйный башладым. Семьябызда музыкант булырлык кешеләребез күп булды. Ишсылу апай да, Таштин абыем да, Сирастин энем дә бик матур уйнадылар.
Ә кем өйрәтте сезнең гармунда уйнарга?
1-нче тапкыр аккордеон алып кайтты Таштин абыем. Сугышта кайтканда. Ул аккордеонда уйнап биш бармак белән уйнап өйрәнеп маташтан бу минем өчен кыен булды. Аны Оренбурда тарелкага әйләндердек.
Бәйрәмгә кунак өстәлен урамлап әзерләгәннәр. Бездә яшьләр урамында яшәүчеләрнең өстәлендә татар халкының барлык ашларын да күрергә була дип сүзен башлады Ләйсәнә Садыкова.
Безнең урам иң яшь урам. Ул 1989 елны төзелде. Безнең урамда күп яшьләр яшәй. Балалар күп безнең урамда, многодетные семьялар безнең урамда өчәү генә. Безнең урам бүген татар кухнясы әзерләде. Чәк-чәки, ләвәш, эш-пешмак, пыштылы, тутырган тавык, кыстыбый, 14 гаилә әзерләде.
Карагужа халкын авылның юбилее белән котларга дип тирәк авыллардан да килгәннәр иде. Алар үзләренең биюләрен, җырларын бүләк итте. Авыл халкына өлкә район җитәкчеләре мактау кагызлары бүләкләрдә тапшырды. Һәм әлбәттә уеннар да үтте. Бәйрәм үтә дә китә һәм халык үзенең көндәлек тормышына кире кайта. Тик халыкны бер нәрсә борчый. Заманында бу авыл данлыклы укытучылар, профессорлар биргән, авыл мәктәбендә күп санлы балалар укыган. Ә бүген бу мәктәптә барлыгы 30га якын укучы. Әлбәттә, авыл халкын бу мәсьәлә нык борчый. Җәй булса кичкенә авылларда аз санлы мәктәпләрне ябу мәсьәләсе беренче планга чыга. Карагыжа мәктәбе бөтенләй ябылырмы, әллә башлангыч булып кына калырмы? Әлеге мәсьәлә бүгенге көндә әле хәл ителмәгән. Фирузе Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда митрополит төзелде. Ул үзенә Казан, Әлмәт, Чистай епархияларын кертә. Митрополит итеп архиепископ Анастасий билгеләнгән. Казан федераль университеты проректоры Ренат Нәбиев сүзләренчә, бу православ оешмалары дәрәҗәсе артуын күрсәтә.
Мин инде монда уйлаганым, монда епархия белән митрополитның айырмасы шунда, ул аның статусы югарырак булышы иерархия системасында. Әгәр дә элек безнең Татарстан белән тигәннәр елда керә торган идек, шундый формала иде ул теге укрупненный иде. Хәзер мәсьәләләр һәр статус алдылар аерым-аерым, чувашинекы, мәриенеке, безнеке аерым-аерым. Ә бу менә Татарстан кысаларында митрополия була икән, ул Татарстандагы бу православиенең дәрәҗәсе арту дигән фикер. Аның статусы күтәрелә. Ягъни монда төрле яктан да бу православиенең үсеше күрсәтә. Бу социаль яктан да, мәгариф яктан да, төрле-төрле социальный проектларда катнашу буенча да, шуннан соң дини оешмаларның артуы белән дә бәйле. Инак, значит, бу регион, бу Татарстан православие өчен бик тә әһәмиятле регион, шуңа да аның статусын күтәрергә булганнар дип уйлыйм. Аларның структурасы шулай бит. Башта приход, аннан соң, значит, приходлар еще нигә благочиниеларга, аннан соң епархия, аннан митрополия, аннан соң китә инде экзархат, аннан китә патриархат. Әдемәк, что епархиядан буна деге идарә итү дә арта төшә, яхшыра төшә инде алар өчен. Шуңа бер рәттән, әлбәттә, бу митрополиянең әһәмияте, бу Татарстан православие өчен, димәк, югарырак дәрәҗәдә итеп куела аның үсеше.
Нәрсә бирәчәк ул киләчәктә православларга?
Православие өчен идарә итүне дигән әйтәм. Һәм предметны бик тә тегәрәк эшләрен башкару өчен дини яктан да, мәгариф яктан да, социаль яктан да. Аннан соң бит ул гына түгел, монда уйлап торалар. Мондагы семинария, духовный семинар да статусын күтәрү мәсьәләсе куела. Элек Казанда булган духовный академия. Ул мәсьәлә әлбәттә тагы тора. Ул әле без әзер түгел дип әйтәләр инде, шуңа күрә пока ул мәсьәлә не тора. Рекреационный туалет кемеде бу ихтималын. Һәрбертә халар астында духовный кабинет булган.
Ә Анастасийның митрополит булуы аңа ниндидер дәрәҗә өстеме? Нәрсә бирә ул?
Сүз дә юк, сүз дә юк исте. Исте дисте. Бу булу теге архиепископ, а митрополит ул икенче дәрәҗә. Ул аның саны ул зурәйә. Димәк аның әгәр дә ул митрополит яни табаны куялар икән, ул күренеп тора инде аның инде
Казан федераль университеты профессор Ренат Нәбиев Татарстанда митрополит төзелү турында сөйләде. Әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укырга мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 75 еллыгына Болгар иле тамашасын әзерли. Яңа программада Болгар дәүләтендәге Ага базар ярминкәсе яңадан тудырылачак ди ансамбльнең җитәкчесе Айрат Хәмитов. Юбилейга әзерлек аңа кадәр булачак сәфәрләр Наил Алан язмасында.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов бу яңа программаны җыр бию ансамбленең иҗат төркеме тудырачагын һәм читтән дә белгечләр чакырылачагын әйтә. Ансамбленең 75 еллыгы уңаеннан аларга махсус грант бирелгән. Шушы көннәрдә генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 10 миллион сумлык бу грантны бирү фәрманы имзалаган. Ага базарда шул акчалар ярдәме белән тормышка ашачак.
Тарих буенча Болгар илендә, Болгар җирендә бик күне дөгене базар булган, Алан базар дип аталган. Бу Европа белән Азияны тоташтырган чөнки сөйләрдән алып килгәннәр әйберләр сатканнар бик дөг базар булган. Нинди генә милләтләр яшәмәгән Болгарда. Шуңа күрә без алай берсе Болгар иле дигән ярмарканы күрсәтеп һәм үзе безнең борынгы бабаларыбызның нинди горур булганнары, нинди эшчән, нинди тәвәккәл татарларны тарихын күрсәтмәкче булабыз.
Хәмитов сүзләренчә, бу программ шулкадәр зур хезмәт сорый һәм Мәскәүдәге Дәүләт Кирмән сарайында булачак юбилей концертына әзер булмаска да мөмкин. Мәскәүдә юбилей 15 ноябрь кичендә үтәчәк. Көне дә, вакыты да тәгаенләнгән инде. Болгар иле әзер булмаса, ансамбль Мәскәү тамашачысына 75 ел дәвамында тупланган иң яхшы җәүһәрләрен тәкъдим итәргә җыена. Төрле илләрнең төрле сәхнәләрен күргән ансамбль Кирмән сараенда булачак чыгышларын 75 еллык тарихларында зур вакыйга буларак бәяли. 1961 елда төзелгән бу бинада ансамбль әле моңа кадәр беркайчан да үзе генә чыгыш ясамаган. Анда бик дәрәҗәле һәм зур абруй казанган коллективларга гына ишекләр ачыла, ди Хәмитов. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле быелдан Русияның иң абруйлы коллективларының берсе дип санала. Пятницкий исемендәге Рус дәүләт академия хоры, Игорь Моисеевның халык бию ансамбле, Березка дәүләт академия хореография ансамбле һәм Александров исемендәге җыр һәм бию ансамбльләре белән бергә беренче бишлеккә керә ул.
Россиянең йөрәге булган зал, анда дәүгенә коллективлар эшләр, шулар арасында Кубанский казачий хор 200 еллыгын үткәрде, Пятницкий хор 100 еллыгын, Березка үзенең юбилеен, Моисеев ансамбле шул үзен үткәрде, шул рәттән бездән үткәрәбез. Ул безнең өчен ниндидер бер отчет кебек һәм ниндидер үзебезнең милләтебезне дәү сәхнәдә Россия күләмендәге нигә күрсәтергә.
Ди Хәмитов. Болгар иле дип аталган тамаша Казанда үтәчәк юбилей концертларына һич шиксез әзер булачак дип тә әйтә. Тамашалар декабрь башында опера һәм балет театрында 3 көн рәттән үтәчәк. 2012 ел ансамбль өчен юбилей елы. Бу елны алар җыр һәм бию ансамбленең 75 еллыгы дип игълан иткән. Әле күптән түгел генә Татарстан районнарында булып кайттылар. Аннан соң Себерне иңләделәр, Төркменстанда булдылар. Кайда гына чыгыш ясамасыннар, тамашачыга истәлекле ел икәнен әйтеп узалар. Ансамбль татарны аның үзенчәлекле мәдәниятын дөнья күләм танытуда республиканың визит карточкасы да булып тора. Без бер кайда да гарантиягә чыгыш ясамыйбыз. Билетлар сатыла, залларыбыз тулы була. Татарстан һәр сәфәрне үз өстенә ала, ди Хәмитов. Без бит дәүләт ансамбле дип тә өстый ул. Шуңа күрә алар иганәчеләргә мөрәҗәгать итүне кирәк санамый. Ансамбльне яраткан һәм ярдәм кулы сузган дуслары да бар. Алар үзләрен бик белдерәселәре килми, араларында Таттрансгаз, Себердәге дуслар да бар, ди Хәмитов. 75 ел ішінде ансамбль 50-дан артық концерт программы ішіліген. Сонғы елларда айырым бір іштәліктегі жырлы бейулі томашаларда ижат етілген. Жиденжі бір түгі қозан турында ревайет шулар ішіннен. Ансамбль репертуарынан түшмеген сабан той қозан қунақлары кібіклері де бар. Жыр бию ансамблінде құйылған біргіне әсерді юғалмаған ди Хәмитов. Сонғы еллардағылары аудио-видеоға языла. Оңа қадар құйылып та бірнеше ел башқарылмай тұрған. Аннан соң яңадан халыкка күрсәтергә теләсәләр, ансамбльдә элек эшләгәннәрне чакырып киңәшәләр, искә төшерәләр. Бер куелган әйбер аларның хәтерендә бөтен эшкәлекләре белән саклана ул, ди Хәмитов. Булай итеп, җырларны, биюләрне яңадан сәхнәгә куюны ул тарих сандыгына мөрәҗәгать итү дип атә ятый. Тик менә элекке елларда кигән киемнәр генә сандыкта, бу ишракта җыр бию ансамбленең соклагычларында кала. Алар урнына яңалары тегелә. Тормыш алга барган саен киемнәргә дә таләпләр үзгәрә. Без иң-иң яхшы һәм иң сыйфатлы киемдә булырга тиеш. Без бит дәүләт ансамбле ди Хәмитов.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов белән Наил Алан сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.